Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 11-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yamanda noma'lum shaxslar tomonidan garovga olingan O'zbekiston fuqarosi ozod qilindi. Bugun AQShda 2001-yil 11-sentyabrda sodir etilgan terror hujumlari qurbonlari xotirlanmoqda. Pokiston armiyasi Tolibon harakatining Sivat vodiysi bo'yicha matbuot kotibi Muslimxon va yana taniqli 4 jangarini qo'lga oldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Samarqand viloyat apellyatsiya sudi jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi.
Ular baribir o'zlari niyatiga erishishdi. Bu narsani Dilmurod Saidga o'zi ham aytgan edi. Menda Samarqand sudlariga ishonch yo'q degan ariza ham bergan edi.
Xalqaro amnistiya tashkiloti samarqandlik inson huquq himoyachisi Norboy Xoljigitovning zudlik bilan qamoqdan ozod etilishini talab qilmoqda. Bola mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasi yana qora ro'yxatda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Baxsang, dilguzarda hayot aravam, baxtdan entikishar, qistonga qadar xalqning yarmini uchun xorijda sarsam, aytib tashlar edi Abdulla Qahhor.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yamanda noma'lum shaxslar tomonidan garovga olingan O'zbekiston fuqarosi ozod qilindi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, qurollangan noma'lum shaxslar payshanba kuni Marib viloyatidagi shifoxonalardan birida ishlovchi O'zbekistonlik vrachni o'g'irlab ketgan. Bugun Reuters axborot agentligi Yaman xavfsizlik kuchlariga tayanib, O'zbekiston fuqarosi ozod qilinganini ma'lum qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekiston fuqarosi sog'omon va u Mag'rib viloyatidagi mehmonxonaga keltirilgan. Bundan biroz avval mahalliy saytlardan biri O'zbekistonlik vrachni o'g'irlagan shaxslarning hukumatdan o'z qarindoshini ozod etishni talab qilgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida 2001-yil 11-sentyabrda sodir etilgan terror hujumlari qurbonlari xotirlanmoqda. 8 yil avvalgi fojiada qariyb 3000 odam nobud bo'lgan edi. Bugun Nyu-York shahrida ertalabki 8:46 da, ya'ni 8 yil oldin Jahon savdo markazi binosiga birinchi uchqich kelib urilgan daqiqada halok bo'lganlarni xotirlab sukut saqlash marosimi bo'lib o'tdi. Nyu-Yorkdagi fojiada halok bo'lganlar orasida O'zbekistonlik Gavhar Qamariddinova ham bo'lgan. Marosimlar shuningdek Washington shahri va Pensilvaniya shtatida ham bo'lib o'tdi. Terror hujumlari Al-Qoida tarmog'i tomonidan uyushtirilgan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eronning o'z yadro dasturiga oid takliflari puxta o'rganilishi lozimligini ta'kidlab, yetakchi davlatlarni Eron taklifiga yakdil fikr bildirishga chaqirdi. Sergey Lavrov shuningdek Rossiya Eronga nisbatan sanksiyalar qo'llashga qarshi ekanini yana bir bor takrorladi. Ayni paytda jahonning yetakchi davlatlari Eron taklifini muhokama etishga taraddud ko'rmoqda. AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya diplomatlari Tehron yadro dasturi yuzasidan bugun davra suhbat o'tkazadi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Filip Krovli esa rasmiy Washington Eron takliflaridan qoniqish hosil qilmaganini bayon qildi.
It is not really responsive to our greatest concern which is obviously
Eron taklifi bizning asosiy tashvishimiz, ya'ni yadro dastur borasidagi savollarimizga oydinlik kiritmagan. Hozirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi doimiy 5 a'zosi va Germaniya vakillari bilan maslahatlashuv olib bormoqdamiz, dedi Filip Krovli. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yordamchilaridan biri The Washington Post nashriga bergan intervyusida Tehron takliflarida jahon bo'ylab yadro qurollar tarqalishi oldini olish va bu qurollarni yo'q qilish borasida xalqaro tizim tashkil etish chaqirig'i borligini bildirdi. Biroq Eron rasmiysi jurnalistlarning taklifda uranni to'yintirish ishlari to'xtatilishi inobatga olinganmi degan savollarga javob qaytarishdan bosh tortdi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy islom jumhuriyatiga qarshi bosh ko'targan har bir shaxs o'z harakatlariga munosib javob olish xususida ogohlantirdi. Bu haqda Ali Xomanaiy juma namozida qilgan va'zi chog'ida gapirdi. Biroq oliy ruhoniy hukumat rasmiylarining turli qarashlari va tanqidiy fikrlari qabul qilinishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Ali Xomanaiy nutqini tinglash uchun Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod, hukumat rasmiylari va taniqli ulamolar to'plandilar. Ahmadinajodning 12-iyun kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib deb e'lon qilinishi Tehrondagi ommaviy namoyishlarga sabab bo'lgan edi. Ali Xomanaiy saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklar ro'y berganiga oid muxolifat iddaolarini keskin inkor qilib kelmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Orenburgda ish boshlagan mintaqaviy hamkorlik forumi doirasida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Uchrashuv yakunida prezidentlar energetika va harbiy sohadagi hamkorlikka oid shartnoma imzoladilar. Shuningdek, tomonlar ikki davlat chegarasini birgalikda nazorat qilishga kelishib oldilar.
Трем соглашениям конкретно созданы совместные предприятия. Это работа совместная наших пограничных.
Уже конкрет келешу бойча кушма корхоналар ташкил этиледи. Бу келешуларда кушнларымыздың биргалікті чигаралларын назарат қилиши назарда тутулган. Бундан ташқари 500 мегаваттли гидроэлектростанция куруш борасида кушма корхона ташкил қилиш ва ҳарбий ҳамкорлик биз учун ўта муҳимдир. 2010-йилнинг 1-январидан бошлаб бошхона иттифоқи ҳам ўз ишини бошлайди, деди Қозоқистон президенти Нурсултон Назарбоев. Ozodlik to'lqinlarida 11 sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh prezidentining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Afg'onistonda o'tkazilgan prezident saylovi tanqidchilarini oldindan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. BBC bilan suhbatda Holbrook saylovga oid biror jiddiy xulosa chiqarish uchun saylov komissiyasi ovozlarni sanash jarayonini nihoyasiga yetkazishi lozim degan fikrni bildirdi. Payshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida tuzilgan saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganish komissiyasi qayd etilgan qonunbuzarchiliklar tufayli Afg'oniston bo'ylab 83 ta saylov uchastkasida berilgan ovozlarni bekor qilish haqida topshiriq berdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi esa bundan avval ovozlarning 90% sanab bo'lingani, vaqtidordagi prezident Hamid Karzai saylovchilarning 54% ovozini olganini bildirdi. NATO qo'mondonligi Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda xalqaro kuchlarning 2 askari nobud bo'lganini e'lon qildi. Xabarlarga ko'ra, mamlakat sharqida jangarilar bilan ro'y bergan otishmada amerikalik harbiy nobud bo'lgan. Biroq ikkinchi harbiy to'g'risidagi ma'lumot oshkor qilinmadi. Hozirda Afg'onistonda xalqaro kuchlarning 100 mingdan ziyod askari xizmat qilmoqda. Pokiston armiyasi Taliban harakatining Swat vodiysi bo'yicha matbuot kotibi Muslimxon va yana taniqli 4 jangarini qo'lga oldi. Armiya bayonotida aytilishicha, jangarilar muvaffaqiyatli o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida qo'lga olingan. Pokiston hukumati Muslimxon va qo'lga olingan yana bir jangari Mahmudxon uchun 120 ming dollar mukofot puli e'lon qilgan edi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, joriy yil boshida Swat vodiysida jangarilarga qarshi olib borilgan amaliyotlar natijasida mintaqa Taliban jangarilaridan tozalangan, biroq taniqli dala qo'mondonlari qo'lga olinmagan.
So'nggi yangiliklar edi bu. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Samarqand viloyat apellyatsiya sudi jurnalist Dilmurod Saidovga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti samarqandlik inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigitovni zudlik bilan qamoqdan ozod etilishini talab qilmoqda. Bola mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasi yana qora ro'yxatda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet saytimizning manzili shunday. Hurmatli tinglovchi, marhamat tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni jonli efirda hamda yozilgan shaklda audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Ularni o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
11 sentyabr kuni Samarqand viloyat apellyatsiya sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidga chiqarilgan dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Joriy yilning 30-iyul kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi jurnalist Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinlagan edi. Dilmurod Saidning himoyachilariga ko'ra, huquq faoliga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonlarida o'z isbotini topmagan. Xalqaro tashkilotlar esa Dilmurod Saidning uzoq muddatga qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lab, sud hukmini keskin tanqid qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
11 sentyabr kuni Samarqand viloyat sudi Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan 12,5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda ozodlikka huquq faolining advokati Ruhiddin Komilov ma'lum qildi.
Sudga boshlandi, tomonlar sudlanuvchilarning fikrlarini aytdi, oxirgi so'zlarini, tomonlar muzokarasidan keyin prokuror muzokaraga chiqdi, undan keyin sudlanuvchilarga yana so'z berildi, prokuror kuchda qoldirdi, hammasi isbotini topgan dedi. Shuma kuchida qoldirdi.
Hukm kuchida qoldi demak.
Qoldi kuchida. Hammasi deyarli.
Dilmurod Said dastlab O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi asosida tovlamachilikda ayblandi. Samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva va fermer Saydulla Boymurodovdan 5000 dollar pora olayotgan paytida ushlangan, so'ngra u birinchi tergovda pulni Dilmurod Saidning ko'rsatmasi bilan olmoqchi edim deb bayonot bergandi. Biroq tergovdagi keyingi yuzma-yuz uchrashuvlarda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmasidan voz kechganini aytgandi. Ammo tergov jarayonida bu ko'rsatmalar inobatga olinmadi, aksincha jurnalistga yangi ayblovlar qo'yildi. Dilmurod Said va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yishda ayblanib, mahkamaga tortilgandi. Dilmurod Saidning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, huquq faoliga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonida o'z isbotini topmagan.
O'zbekiston Sog'liqlar ezgulik jamiyatining faoli jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan apellyatsiya hukmidagi o'sha ajrim avvaldan kutilgan edi. Chunki biz sudni boshidanoq o'sha sudyalarni sud kollegiyasini shu kayfiyatda tutganligini bilgandik va shunga nisbatan haligi protest bildirib sud tashlab chiqib ketgandik. Afsuski, bular baribir bizlarning niyatiga erishishdi. Bu narsani Dilmurod Saidni o'zi ham aytgan edi. Menda Samarqand sudlariga ishonch yo'q degan ariza ham bergan edi. Lekin shunga qaramasdan baribir sud o'zini ishini qildi. Endi biz baribir insondaligi adolatga bo'lgan, haqiqatga bo'lgan umid yo'qolmaydi. Biz baribir o'sha oliy suddan, undan yuqoridagi organlardan baribir adolat kutib qolamiz va bundan keyin ham Dilmurod Saidni ishini toki oxirgi instansiyagacha, toki o'sha siyosiy qarorlar o'zgarmaguncha davom ettiramiz.
Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva Dilmurod Saidga nisbatan 12,5 yillik qamoq jazosining o'z kuchida qoldirilishini keskin qoralar ekan, ayni holat orqali O'zbekiston hukumati xalqaro bosimni mensimasligini namoyish qildi degan fikrda.
Я думаю, что это просто очень серьёзный сигнал всем наблюдателям, которые дают оценку об улучшении прав человека в Узбекистане, что официально Ташкент устанавливает свои правила диалога по правам человека.
Menimcha bu O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanyapti degan barcha kuzatuvchilarga nisbatan juda jiddiy signal. Rasmiy Toshkent xalqaro hamjamiyat bilan inson huquqlari borasida dialog o'tkazish uchun o'zining qoidalarini o'rnatmoqda. Hukumat har tomonlama inson huquqlari va erkinligiga mutlaqo e'tibor qaratmaydi. Dilmurod Saidga nisbatan 12,5 yillik qamoq jazosining o'z kuchida qoldirilishi bu juda dahshatli. Rasmiy Toshkent xalqaro tashkilotlarining Dilmurod Said himoyasi borasidagi murojaatlarning birortasini ham e'tiborga olmadi. Lekin biz xalqaro bosimni kuchaytirishimiz lozim. Faqat shu yo'l orqaligina O'zbekistonda inson huquqlari yaxshilanishiga erishishimiz mumkin. Men Dilmuroddan ruhan tushkunlikka tushmasligini so'rardim. Biz uning ozodligi uchun kurashni davom ettiramiz, dedi Nadejda Otayeva. Bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha bo'limi va qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda Parijda Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Dilmurod Saidning uzoq muddatga qamalishini qoralab, bu holatni rasmiy Toshkentning erkin fikr va huquq himoyachilariga mutlaq toqatsizligining navbatdagi namunasi sifatida baholagan.
Demak, 11 sentyabr kuni Samarqand viloyat apellyatsiya sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidga chiqarilgan dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Jurnalist va inson huquqi himoyachisi Dilmurod Said joriy yilning 30-iyul kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi hukmi bilan 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Xalqaro tashkilotlar va inson huquqi himoyachilari buning qamalishining uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanligini aytmoqdalar. Shu bilan bir payt vaqtda hozir qamoqxonada qolayotgan yana bir inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigitovning ahvoli kundan-kunga og'irlashmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Samarqandlik inson huquqlari himoyachisi Norboy Xoljigitovning zudlik bilan qamoqdan ozod etilishini talab etmoqda. Vijdon tutquni bo'lgan Xoljigitovning sog'lig'i kundan-kun og'irlashyapti va u qamoqxonada jon berishi mumkin, deyiladi xalqaro amnistiya murojaatida. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Alisher Siddiq tanishtiradi.
O'z murojaatini prezident Karimov, jazo ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev va bosh prokuror Qodirovga yo'llagan xalqaro amnistiya tashkiloti ularning diqqatini Norboy Xoljigitovga qaratishga harakat qilgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan 60 yoshlik inson huquqlari himoyachisi Norboy Xoljigitov sog'lig'i og'irlashgani tufayli qamoqxonada jon berishi mumkinligidan xavotirda. Xalqaro amnistiya tashkilotining vakilasi Mayzi Veychirding vijdon tutquni bo'lgan Norboy Xoljigitov zudlik bilan shartsiz ravishda ozod etilishi kerak dedi.
We're very concerned about the reports that his health has been steadily deteriorating and that he is not actually receiving appropriate treatment.
Biz Xoljigitovning salomatligi tinimsiz og'irlashayotgani borasidagi xabarlardan xavotirdamiz. Unga kerakli tibbiy muolaja ko'rsatilmayapti. Uning turmush o'rtog'i va hamkasblarining aytishlaricha agar unga zudlik bilan kerakli tibbiy muolaja ko'rsatilmasa, u qamoqxonada o'lim topishi mumkin, deydi Mayzi Veychirding. Norboy Xoljigitovning turmush o'rtog'i u bilan 23 iyul kuni qamoqxonada uchrashgan va xalqaro amnistiya tashkilotiga uning salomatligi og'irlashayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, qand kasalligiga chalingan Xoljigitov qon bosimi yuqoriligidan aziyat chekadi. Uning chap va o'ng oyoqlari deyarli ishlamaydi va u faqatgina o'z kameradoshlari yordami bilan tashqariga chiqishi mumkin. Tishlari to'kilgan mahbus yegan ovqatini chayna olmasdan vazni 40 kilogramga tushib qolgan. Xabarlarga ko'ra, hozirga kelib Xoljigitovning ahvoli yanada og'irlashgan. O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limi raisi Norboy Xoljigitov 2005 yilda tuhmat qilish, davlat tuzumiga qarshi jinoyatlarni sodir etish va tovlamachilikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mayzi Veychirding Xoljigitov inson huquqlari himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun qalbakilashtirilgan ayblovlar bilan qamoqqa tashlanganini aytadi.
We consider him a prisoner of conscience, that he was basically sentenced to prison to punish him for his human rights activities.
Biz uni vijdon tutqini deb bilamiz. U inson huquqlarini himoya qilish faoliyati uchun jazolanib qamoqqa tashlandi, deydi xalqaro amnistiya tashkilotining vakilasi Mayzi Veychirding. 2003 yilda Norboy Xoljigitov Ishtixon tumani maktab bolalarining birinchilardan bo'lib paxtadalarga olib chiqilgani haqida ozodlikka xabar berdi va o'quvchilarning davlat uchun qulga aylanib qolganini aytgan edi. Xoljigitov Ishtixonda sodir bo'layotgan boshqa huquq buzarliklarini ham jamoatchilikka yetkazishga harakat qilar edi.
Samarqandning inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigitovning qamoqdagi ahvoli og'irlashayotgani hamda bunga xalqaro amnistiya tashkiloti tashvish bildirganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, shu paytgacha O'zbekiston qamoqxonalarida 10 dan ortiq diniy, siyosiy va hamda huquq ayblar bilan qamalgan hamda huquq himoyachilari hozir qamoq jazosini o'tamoqdalar. Masalan, Murod Jo'rayev, Mamadali Mahmudov, Azam Turg'unov, Azam Farmonov singari inson huquq himoyachilari hamda shoir Yusuf Jumaning ahvoli og'ir ekanligi aytiladi. Ularning qamoqdagi ahvollari kundan kunga og'irlashib borayotganiga qaramay, ularning ozodlikka chiqishi esa hamon mavhum bir narsa bo'lib qolmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhamizni sal keyinroq davom ettiramiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Juma kuni Qozog'istonning Aktau port shaharchasida Kaspiy bo'yidagi 5 davlatdan 4-tasi prezidenti norasmiy uchrashuvga yig'ildi. 5-chi davlat Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod esa Aktau yig'iniga taklif ham qilinmadi. Mavzuni Avaz Aliyev o'rgandi.
Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va Rossiya prezidentlarining Kaspiy bo'yidagi Qozoq shahriga to'planishlari bilan bog'liq birinchi jihat Mahmud Ahmadinajodning unga taklif qilinmagani bo'lsa, ikkinchi jihat bu mashvaratning o'ta tezlik bilan hozirlanganidir. Bu jarayonni kuzatayotgan tahlilchilardan biri Federico Bordanaro ikkala jihat ham Tehronni ranjitmay qolmaganini aytadi.
This is a very interesting issue right now because Iran has expressed its rage and its indignation for not having been invited to this summit.
Bu juda qiziq voqea bo'lyapti. Iron o'zining kasbiy bo'y davlat rahbarlarining norasmiy sammitiga taklif etilmagandan g'azabga tushib, buni o'z g'ururiga berilgan zarba deb qabul qildi. Shu jihatdan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Gazprom rahbari Aleksey Miller bilan 7-sentyabr kuni o'tkazgan suhbati ham juda qiziq. Bir necha kun ichida Kaspiy bo'yidagi ayrim davlatlar, Ozarbayjon, Qozog'iston va Turkmaniston rahbarlari bilan uchrashuvimiz bo'ladi, dedi Medvedev. Uning ayrim degan so'zni ishlatgani juda qiziq. Zotan, bu bilan u uchrashuvga Kaspiy bo'yidagi hamma davlatlar ham taklif etilmaganiga urg'u berdi, dedi g'arblik tahlilchi. 9-sentyabr kuni Iron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi Aktau yig'iniga e'tiroz bildirib, bunday yig'ilishning Iron milliy manfaatlariga zid kelishini ta'kidladi. Tehron diplomatlari rahbari shuningdek, bunday yig'in Kaspiy bo'yida joylashgan 5 davlat o'rtasida imzolangan kelishuvga zidligini ham aytdi. Mazkur kelishuv esa Kaspiy sarhadlarini belgilashga doir har qanday masalaning faqat 5 davlat ishtirokida hal etilishini ko'zda tutadi. Bardanaro Muttaqining e'tirozi o'rinli degan fikrda.
The Iranians fear that Russia wants to rebuild a Russia-led bloc on the Caspian, which would encompass Russia and the former Soviet republics.
Irondagilar Kaspiy bo'yicha Rossiya o'z etagidagi blok tuzib, muammoni Tehronsiz o'z oralarida hal etishlaridan cho'chimoqda. Bunday vaziyatda birlashgan to'rtovlon Iron tushib qolgan hozirgi izolyatsiyadan foydalanib, unga Kaspiy maqomini hal etish borasida o'z qarorlarini o'tkazishga urinishlari mumkin. Ning bu yig'inga chaqirilmagani ortidagi yana bir sabab Tehronning hozirgi kunda yumshoq qilib aytganda o'ta og'ir damlarni boshdan kechirayotgani bo'lishi mumkin, dedi italiyalik tahlilchi. Kaspiy bo'yida joylashgan 5 davlat o'rtasida yechimni topmay kelayotgan asosiy muammo Kaspiy dengizmi yoki ko'l degan savol javobidir. Sirtdan kulgili bo'lib tuyulgan aynan shu savol javobi Kaspiy tubidagi ulkan yonilg'i zaxiralaridan qanchasini kimga tegajagini belgilaydi. Agar Kaspiyning rasmiy maqomi dengiz deb belgilansa, bunday holda uning ostidagi boyliklarni o'zlashtirish milliy chegaralar doirasida bo'ladi va bu yechimda Kaspiydagi kattagina hududga ega Qozog'iston yutadi. Mabodo Kaspiyga ko'l maqomi berilsa, uning usti va ostidagi boyliklar chegaralardagi 5 davlat o'rtasida teppa-teng taqsimlanadi va shu bois Kaspiy sathining 13%ga ega Iron tabiiyki Kaspiyga ko'l maqomi berilishidan manfaatdor. Aktau norasmiy sammit oldidan Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy bayonotga ishonilgudek bo'lsa, uchrashuvda Kaspiy maqomi masalasi muhokama qilinmaydi. Ammo Aktauga kelishdan avval Orenburgda birga ziyofat qilgan Medvedev va Nazarboyevning yoxud Aktaudan so'ng Turkmanistonga yo'l oladigan Kreml rahbarining o'z mezboni Berdimuhamedov bilan aynan shu masalada fikr almashishi aniqrog'i til topishmasligiga ironliklar uchun hech qanday kafolat yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz. 10-sentyabr kuni AQSh Mehnat vazirligi o'zbek paxtasini o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shdi. So'nggi 1.5 yil davomida Walmart, H&M, Marks and Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyoning yirik shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlariga boykot e'lon qilgan edi. Ammo hozircha ushbu choralar O'zbekistonni bolalar mehnatidan mutlaqo voz kechishga majbur qilganicha yo'q. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolan AQSh Mehnat vazirligining O'zbekiston paxtasiga qarshi qaratilgan qarorini mantiqli deb atadi.
I think there was absolutely no choice if they simply approached the issue with the facts. I mean, there's no one doubt that the cotton coming out of Uzbekistan is produced by forced child labor.
Menimcha, masalaga faktlar bilan bunday yondashishdan boshqa tanlov qolmagan. Chunki O'zbekistonda paxta bolalarni majburiy mehnatga jalb etish orqali yetishtirilayotganiga hech kim shubha qilmaydi. Shu bois o'zbek paxtasiga xalqaro miqyosda boykot kuchayib bormoqda.
Department of Labor simply took the only logical step that was available to it.
AQSh Mehnat vazirligi ham bu borada mumkin bo'lgan mantiqli qaror qabul qildi, deydi g'arblik tahlilchi. AQSh Mehnat vazirligi o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga O'zbekiston paxtasini ham qo'shganini qator tashkilotlar, xususan Amerika o'qituvchilar federatsiyasi, Calvet Investment va Xalqaro mehnat huquqlari forumi tashkilotlari qo'llab-quvvatlagan.
O'zbekiston paxta dalalarida bolalarning majburiy mehnatga jalb etilishining davom etishi dunyodagi ittifoqlar va o'qituvchilarning jiddiy xavotiriga sabab bo'lmoqda. O'quvchilar va o'qituvchilar mehnat qilishi uchun eng yaxshi joy bu maktablar. AQSh Mehnat vazirligi o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga O'zbekiston paxtasini ham kiritgani bolalar huquqlari buzilishini to'xtatish masalasiga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratishda yordam beradi deb o'ylaymiz.
Deydi Amerika o'qituvchilar federatsiyasining xalqaro aloqalar departamenti vakili Patrisiya Kifer. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Tabiat va adolat jamg'armasi O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash uchun bir necha yildan beri xalqaro miqyosda kampaniya olib bormoqda. Bu urinish natijasiz bo'lmadi. So'nggi 1.5 yil davomida Walmart, H&M, Marks Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyoning yirik shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan. Andrew Strolin, AQSh Mehnat vazirligi 10 sentyabr kuni qabul qilgan qaror majburiy bola mehnati evaziga tayyorlangan O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilish bo'yicha olib borilayotgan xalqaro kampaniya ahamiyatini oshiradi degan fikrda.
It definitely steps up the profile of the international boycott on Uzbek cotton and I think
shubhasiz, bu o'zbek paxtasiga xalqaro boykot ahamiyatini oshiradi. Boykotdan ko'zlangan maqsad O'zbekistondagi rejim va unga yaqin doiralarning bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtadan ko'rayotgan daromadini kamaytirishdan iborat. Bu bola mehnatdan foydalanish borasida vaziyatni o'zgartirish uchun rejimga bosimni kuchaytirish yo'llaridan biridir, dedi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili. Dunyo bo'yicha mehnatkashlarga adolatli va insoniy munosabatda bo'lishni maqsad qilgan Xalqaro mehnat huquqlari forumi shu yil boshida e'lon qilgan hisobotda O'zbekiston hukumati 2008 yil sentyabrda bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash haqida qaror qabul qilganiga qaramay, o'tgan yil paxta mavsumida O'zbekistonning 12 viloyatdan 9-tasida bolalar mehnatdan foydalanilgani qayd etilgan. Tabiat va adolat jamg'armasi rahbari Juliet Williams O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanishni taqiqlash borasida choralar ko'rayotganini aytganiga qaramay, amalda jiddiy o'zgarish bo'lmagan degan fikrda. Williamsga ko'ra, O'zbekistonda bolalar mehnatdan foydalanishga chek qo'yish uchun paxtachilik sohasini liberallashtirish va mexanizatsiyalash lozim. Aks holda bu muammo kelgusi yillarda ham davom etadi.
I think next year unless the Uzbek government liberalizes the cotton sector and makes it attractive for adult workers to pick the cotton themselves.
Menimcha O'zbekiston hukumati kelasi yilda paxta sektorini liberallashtirib, yetishtirilgan paxtani terib olishda dehqon va fermerlarni manfaatdor qilmaguncha, shuningdek paxta terishni mexanizatsiyalashtirish uchun tezda mablag' yotqizmaguncha, kelasi yilda ham paxta terimiga kattalar va bolalarni jalb etish davom etadi.
Deydi Tabiat va adolat jamg'armasi rahbari Juliet Williams.
Demak, o'zbek paxtasi yana bir qaror ro'yxatga qo'shildi. 10 sentyabr kuni AQSh Mehnat vazirligi o'zbek paxtasini o'zining majburiy yoki bola mehnati evaziga tayyorlangan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shdi. Shu paytgacha esa Walmart, H&M, Marks Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyoning yirik shirkatlari ham O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan edi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi. Hozir studiyamizga internet saytimiz Ozodlik internet sayti bosh muharriri Zebuniso kirib keldi. Men shu fursatdan foydalanib Zebunisodan saytdagi Ozodlik radiosining internet saytidagi yangiliklar haqida so'ramoqchiman. Zebuniso, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Sadirniki, yangiliklarimiz bugungi dastur orqali aytmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz haqiqatda ham yangilik. 1-2 kun ichida saytimizda katta bir o'zgarish kutilyapti. Demak, biz bosh sahifamizga ozodlik blogerlari degan bir alohida sahifa ochib, unda mana shu ozodlikda xizmat qilayotgan hamkasblarimizni blog yozadigan bloglarni qo'ymoqchimiz. Demak, tinglovchimizga tushunarli bo'lishi uchun aytmoqchiman. Blog degan tushuncha o'zi o'sha internet keng tarqalib borayotgan hozirgi zamonda bu har kimning o'z shaxsiy sahifasi, o'zini bir qandaydir ma'noda kundalik daftari, buni qaysidir ma'noda kundalik daftariga o'xshatish mumkin, ammo blogdan blogning farqi bor. Har kimning o'z shaxsiy blogi bo'lgani holda hozir juda ko'p xalqaro axborot tashkilotlari, o'sha mustaqil tashkilotlar o'z xodimlari, o'z muxbirlarining o'sha korporativ bloglarini rivojlantirishni ham rag'batlantirmoqda, xususan Ozodlik radiosi ham. Demak, shu paytgacha O'zbekistonda o'zbek tilida, umuman tashqarida o'zbek tilidagi bloglar rivojlangan deb ayta olmaymiz, ammo biz mana shu Ozodlik xodimlari, demak, pionerlar qatorida o'zbek tilidagi o'sha mana shu blogistonni rivojlantirishga ahd qildik va demak, saytimizga kirganingizda, www.ozodlik.org sahifasiga kirganingizda bosh sahifamizga diqqat bilan qarashingizga to'g'ri keladi. U yerda ozodlik blogerlari deb atalgan o'sha bir suratlik ostida, demak, siz endi yangi sahifa, blog sahifalarini topib o'qishingiz mumkin.
Tinglovchimizdan shunday savol bo'lishi mumkin-da, blogerlar faqat Ozodlik radiosining ijodiy xodimlari uchunmi yoki biz ham
bilasizmi, Sadriddinaka, bu yerda radioni siyosati o'sha tahririy siyosati shundayki, avvaliga albatta biz o'z hamkasblarimizni, sizni, boshqa hamkasblarimizni o'sha o'z bloglarini yozishlari, rivojlantirishlari va tinglovchi bilan hali nima desam ekan, mana shu kundalik radio dasturlarga, kundalik veb sahifamiz uchun tayyorlanayotgan lavhalar, materiallarga sig'may qolayotgan yoki bo'lmasam shular ortida kechayotgan jarayonlar haqida bir suhbat tarzidagi oddiy bir kichik jonli,
qandaydir
erkinroq, insoniyroq, mulohaza uyg'otadigan bir shaklda yozishlarni rag'batlantiramiz. Bu albatta o'sha bizni rasmiy jurnalistika qoidalari bilan cheklangan tilimizda biroz o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin yana aytib o'tmoqchiman, bu korporativ blog, ya'ni Ozodlik radiosining blogi bo'lgani uchun biz o'sha umumiy jurnalistika qoidalari, xususan Ozodlik radiosining tahririy siyosatiga amal qilgan holda blog yozamiz. Shu yerda bir narsa aytib o'tmoqchi edim, Sadriddin aka, demak, blog sahifamizni ochadigan mushtariylarimizni birinchi tanish kutayotgan lavha juda qiziq.
Birinchi deb ocha, qaldirg'och.
Qaldirg'och juda qiziq va u o'sha hozir ayni kunlarda Yevropada o'sha ikkita Germaniyani birlashishi, o'rtadagi Berlin devorini qulashi nishonlanyapti. Mana shu munosabat bilan biz ham 20 yil burungi temir parda orqasidagi o'sha sovet zamonidagi ayrim bir hangomaga loyiq, lekin o'sha paytda kalla ketishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim voqealarni o'sha hamkasbimiz eslayapti. Demak, aziz mushtariy, aziz tinglovchi, Ozodlik blogerlari deb paydo bo'ladigan o'sha yangilikka e'tibor bering va bloglarimizni o'qing va blog ochishimizdan asosiy maqsad sizni yana bir mulohazalarga, balki boshqacharoq, sal insoniyroq, sal bir oddiyroq mushohadalarga undash va buni ham, demak, sizni hukmingizga havola qilaman.
Demak, saytimizda yana bir yangilik bo'lyapti, o'sha Ozodlik blogerlari, keyin saytning ochilishi. Ochilishi bu eng muhim narsa hozir O'zbekistonda, shu hamma saytlarga qamal qo'yilgan, qulflab qo'yilgan mahalliy provayderlar tomonidan.
Bu borada ham yaxshi xabarimiz bor. Biz Ozodlikni, umuman erkin so'zni, erkin axborotni olishga chanqoq mushtariy tinglovchilarimiz uchun, demak, bundan 2-3 yil avval Amerika, Kanadada adashmasam joylashgan shirkatlardan biri o'sha Syphon deb atalgan internetdagi rasmiy to'siqlarni yorib o'tuvchi bir programmani ishlab chiqqan edi, bu dasturni ishlab chiqqan edi. Demak, yaqin kunlarda Ozodlik mushtariylari ana shu dasturdan bepul emin erkin foydalanish imkoniga ega bo'ladilar. Yana demak, o'sha mushtariylarimizni, tinglovchilarimizni Ozodlik bosh sahifasiga kirganda ingliz harflari bilan yozilgan o'sha inglizcha Syphon deb yozilgan so'z, ya'ni to'siqlarsiz Ozodlik degan so'zlarga e'tibor berish va mana shu tugmachani bosishga chorlayman. Bu yerda, demak, bu xizmatdan qanday foydalanish, uni O'zbekiston ichkarisida axborotga chanqoq odamlarga qanday yetkazish yo'l-yo'riqlari haqida, demak, qadamba qadam tushuntirish beriladi. Demak, bugungi yangiligimiz ana shunday Ozodlik saytini sevuvchilar, umuman erkin so'z ishqibozlari uchun, demak, ikkita yaxshi xabarimiz bor edi.
Rahmat, Zebnusa, ishlaringizga omad. Tinglovchilar qizlarimizga esa xush kayfiyat tilagan holda eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi shu paytgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Yamanda noma'lum shaxslar tomonidan garovga olingan O'zbekiston fuqarosi ozod qilindi. Bugun AQShda 2001 yil 11 sentyabrda sodir etilgan terror hujumlari qurbonlari xotirlanmoqda. Pokiston armiyasi Taliban harakatining Swat vodiysi bo'yicha matbuot kotibi Muslimxon va yana taniqli 4 jangarini qo'lga oldi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeini Islom jumhuriyatiga qarshi bosh ko'targan har bir shaxs o'z harakatlariga munosib javob olishi xususida ogohlantirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Orenburgda ish boshlagan mintaqaviy hamkorlik forumi doirasida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Hurmatli tinglovchilar, endi dasturimizning qolgan qismidan mana bu materiallarni, mana bu lavhalarni tinglashingiz mumkin. Amnesty International tashkiloti afg'on jurnalisti Parviz Xonbaxshning turmatdan ozod etilishi borasida xursandlik bildirdi. Rossiya, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston chegarachilari mintaqa chegaralarida odam savdosiga qarshi bir qo'shma amaliyot boshladilar. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarimiz sizlarning fikrlaringiz beriladi hamda internet olami bu dasturimizdan o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni yana ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Birovning hisobidan obro' olish deb nomladik navbatdagi tinglovchimiz bilan bo'lgan suhbatni. O'zbekiston prezidenti mamlakat bo'ylab qayerga borsa, uning tashrifidan bir oy oldin aziz mehmonning kelishiga tayyorgarlik ko'rila boshlaydi, lekin ma'lum bo'lishicha bu tayyorgarlikning moddiy tomoni hammasi mahalliy tashkilotlar, tadbirkorlar va fermerlar zimmasiga tushar ekan. Prezident Islom Karimovning shu oy ichida Andijon viloyatiga borishi kutilmoqda, lekin bu tashrifdan oldin Andijonda bo'layotgan hangomalarni eshiting. Bu haqda andijonlik tinglovchilarimizdan biri gapirib berdi.
Prezidentimiz 15-20-ga kelar ekan o'zbek Andijonga. Endi shu kelganiga yo'ldagi uylarda sirab, haligi sirabimizni buzib, cherepitsa degani boradigan yangi shpinlar qilib qilyapti yo'ldoglarni. U fermerga 50 ta krasiya berasan, bu fermerga mana shpira berasan.
Demak, hammasi shu mahalliy fermerlarni, hokimlarni yoki tadbirkorlarni bo'yniga yuklatilganmi bu narsalar?
Ha, shunaqa. Sen shpira berasan, sen kraska berasan.
Sizlar qayerda turasizlar? Shu Andijonning o'zidami? Yo'q,
Andijondan, Andijon 8 km chek, 40 oltin yo'l degan yerda.
Ha, oltin ko'lda. Bu shu prezident o'tadigan yo'lmi bu?
Ha, Andijon Namangan yo'lida.
Shunga hozir endi hamma uylarni tashqi ko'rinishlarini nima qilyaptimi? Boshqacha qilishyaptimi?
Ha, kraskalab buzib qayga qilyapti.
Bu odamlarni o'zlariga majburan qildiryaptimi yoki
Yo'q. Imkon boricha odamlarni o'ziga, imkon bo'lmaganiga fermerlarga aytyapman. Bugun rayon raisi bizning mahallaga kelib, mahallamizdan hali g'ishlaydigan bolalardan xom g'ish traktorga g'ish yuklab ketdi. Menga shu dedi, bittasini uyini g'ishlab urib berishlar, shuni qilyapti hozir. Rayon raisi qilyapti shuni.
Yo'q, balki shu yaxshidir sadroxonaga. Shu bahona bir kambag'allarning uylari bir sal chiroyli bo'lib qolar.
Ha, balki shu yaxshidir. Nima uchun fermer unga boshqa odamlar boshqa odamning hisobidan aberadi, kraska shpirdi? Masalan, men 3 gektar yerim bor, 1 gektar yerim bor. Men o'zim oylikka go'shtga oyoq qo'yibsozman-u. Nima uchun u boshqa odamga men nomimda kraska qo'yib, kraska shpira beradi?
Demak, fermerlardan talab qilinyapti shunda-ya?
fermer tashkilotlar boshliqlaridan bog'cha, banisa
shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el deb aytgan edi o'zbek shoiri Usmon Azim. Mahalliy hokimlar O'zbekiston prezidenti ko'ziga yurtni farovon, ko'chalarni obod qilib ko'rsatishga urinayotgan bir paytda yurtning shoirlari mustaqillik kuylarini amaldorlar so'zlariga ham ohang oldi, baralla kuylamoqdalar. Deydi shoir Umid Andijoniy. O'zbekistonda shoirlar xalq dardini unutib, qamishdan bel bog'lab Oqsaroy xizmatiga o'tib ketdilar, deydi shoir. Umid Andijoniy bu dardlarini Abdulla Qahhorga bag'ishlangan she'rida to'kib soladi.
Adiblar og'ziga solishgan talqon, rost so'z aytmoqlikka ojiz nochor, axloq me'yoriga aylandi yolg'on. Eh, qani bo'lsaydi Abdulla Qahhor. Bugun qora desa kirpini emas, to'ng'izni teskari yetuvchilar bor. Bunday fojianing ildizini ro'yirost ochib tashlar edi Abdulla Qahhor. O'g'ri, kazzoblarga tipik misolni o'tmishdan axtarib yurmasdi zinhor. Bugun Oqsaroydan bir halol kasbni topmay qiynalardi Abdulla Qahhor. Baxsang, dilguzarda hayot farovon, baxtdan entikishar qistonga qadar xalqning yarmi uchun xorijda sarson aytib tashlar edi Abdulla Qahhor. Balki shoirlarning maddah qilib siylovlar olganini ko'rganda bir bor xalqqa adabiyotga bu xiyonatni ko'tara olmasdi Abdulla Qahhor.
Biroq ba'zi tinglovchilarimiz Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston haqida tanqidiy lavhalar ko'p berilayotganidan norozilik bildirmoqdalar. Jumladan, andijonlik bu tinglovchimiz shunday deydi.
Hozir bizni prezident ayblayapti, yo, mana qolaq, savodsiz deb, ular demaylar, demoqchi-na. Hayin hamma savodsiz emas, biz ham o'qiyamiz, o'qidik. O'zimizga ilimiz bor, bir yo'lda hammamiz yerib olmaylar, og'ayni. Endi savodsiz bo'lsanglar nima endi? Hamma yerda bor-da bu. Hattigada yo'q, anaqada bular 90% savodsiz hammasi. Bizni davlatimiz yaxshi, xudoga shukur, mana mustaqillik hamma yo'q yaxshi. Och qolmasak, zo'rlayapti-yu do'stlar. Allohga shukur.
Andijonlik tinglovchimiz O'zbekiston haqida Ozodlik radiosida tanqidiy fikrlar ko'payib ketayotgandan shikoyat qilayotgan bir paytda Qirg'izistondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Baxtiyor esa Rossiyada millatchilar tomonidan o'ldirilayotgan Markaziy Osiyoliklar haqida hukumat rahbarlari qayg'urmayotganidan hayratga tushayotganini aytadi.
Har kuni deng Moskvada Mozvesti programmasidan bir sud jarayonini ko'rsatdi. Sud jarayonida, mahkama jarayonida bir Dmitriy Xudoyarov degan odam 48 ta kishini o'ldiribdi-da Moskvada. Baydiklarda 48 ta kishini o'ldiribdi, miltig'i bilan otib. Shuni endi 48 ta kishini o'ldirgani uchun buni mahkama jarayoniga tortib, buni sud qilishyapti hozir. Lekin nimaga bizni yurtimizni o'ldiradi deb bari odamlar namoyishga chiqib, ularni rasmini olib, buni endi himoya qilyapti itlarda bu odamlar. Endi meni hayratlangan narsam davlat tashkilotlarini axborotiga binoan bu yilda o'zida Osiyo millatiga mansub 48 ta odam o'ltirib yuborishdi mana shu haligi faxr boshlarda Moskvada boshqa yerda. Shuni men hayratlangan yerim qarayman, ikkita o'ltirganiga shunchalik himoya qilib shu moskvaliklar himoya qilib demonstratsiyaga chiqishyapti. 48 ta odam o'lib ketdi deb biror bir odamni ichi og'rib bu vahshiylikni oldini olaylik deb chiqmaganiga men hayratlanib tajib kuchganimda men shu hayratlanib ilgari kuni ko'rdim bu narsani Vesti programmasidan. Hozir bizni odamlar kattalarimiz shu narsani ko'rmayapti.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Rossiya, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston chegarachilari mintaqa chegaralarida odam savdosi, qurol aslaha va noqonuniy mehnat muhojirligining oldini olish bo'yicha qo'shma amaliyot boshladilar. Bu borada Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi ma'lum qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz tanishtiradi.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorov Erondan deportatsiya qilingan tojikistonliklar borasida to'xtalib, xalqaro terroristik guruhlarga qo'shilayotgan radikallar orasida tojikistonliklar kam emasligini aytdi. Tojikistonda o'tkazilgan terrorchilik amaliyotlarida aynan shu radikallar ishtirok etgan. Jumladan, Sud viloyat hududida sodir etilgan barcha terrorchilik jinoyatlarida ularning qo'li bor.
Azon jumla jinoyatoy zerin, Pushtori, Kormandoni shubay xadamoti davlatiy muhofaza.
Konibodam ichki ishlar bo'limining 2 xodimiga suiqasd, Qayroqqum shahar ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatoriga va Lakkon chegara zastavasiga qilingan qurolli hujumlar ham aynan mana shunday terroristik guruhlar a'zolari tomonidan amalga oshirilgan. 2008-2009 yillarda viloyatda militsiya xodimlariga qilingan qurolli hujumlar ham shular jumlasidan, deydi general-leytenant Abdurahim Qahorov. Abdurahim Qahorovning so'zlariga ko'ra, bu ekstremistik harakatlarning eng ko'p a'zolari Isfara tumanidan ushlangan. Chunonchi qo'shni Afg'onistonning Kobul shahrida hibsga olingan Anwar Qayumov ham isfaralik bo'lib, Pokistondagi jangarilar lagerida mashqlardan o'tgan. Germaniyada terrorchilik amaliyotlarini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rishda gumonlangan va ayni paytda ekstremizmda ayblanib, O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan Sherali Azizovning qarindoshlarining aytishlaricha, u aldov yo'li bilan Pokistonga olib chiqib ketilgan.
Dodam Sherali Davshari Zoridon Jumhuriy.
U kam Sherali Eronda madrasada o'qirdi. U va yana bir guruh talabalar o'qishni Pokistondagi madrasada davom ettirishadi, deya aldov yo'li bilan Pokistonga olib ketilgan. U hech qanday terroristik guruhga a'zo bo'lmagan, deydi Sheralining akasi Xudoynazar Azizov. Xudoynazar Azizovning aytishicha, ukasi o'rta maktabni a'lo baholardan tugatib, Dushanbeda oliy o'quv yurtiga daxil bo'lgan, biroq og'ir iqtisodiy sharoit o'qishni tashlashga majbur qilgan. Tojikiston qurolli kuchlarida xizmat qilib qaytgan Sherali 4 ta tilni o'zlashtirgan edi. Ayniqsa islom ta'limotiga katta qiziqish uyg'ondi unda. 2004 yili diniy ma'lumotni oshirish maqsadida Eronning Zohidon shahridagi madrasaga o'qishga kiradi. Biroq bir yildan keyin undan xat-xabar kelmay qo'ydi. Oradan bir necha yillar o'tgandan keyin Sherali O'zbekistonning Buxoro shahridagi qamoqxonada saqlayotganligi aniqlandi. Tojikistonlik Sheralining tarixi bu o'nlab qolgan tojikistonlikning taqdiridan bittasi xalos, chunki u bilan bo'lgan yana 20 tojikistonlikning taqdiri hanuzgacha ma'lum emas, deydi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi axborot departamenti rahbari Davlatali Nazriyev.
Kashmir va mnogi iraniyiz, pakistaniyiz, Egipt.
Afsuski, tojikistonlik yoshlar oxirgi paytlarda Eron, Pokiston va Misrga noqonuniy yo'llar bilan o'qishga borishmoqda. Oqibatda ularning ko'pchiligi faoliyati taqiqlangan ekstremistik islomiy tashkilotlar domiga tushib qolmoqda. Bu yerda esa bilimi o'tkir yigitlar tanlab olinadi va shu tashkilotlar bazasiga olib ketiladi, dedi Davlatali Nazriyev. Tojikiston Sotsial-demokratik partiya raisi o'rinbosari Shokir Hakimovning so'zlariga ko'ra, bu yigitlar ko'p hollarda o'z xohishlari bilan ana shunday ekstremistik tashkilotlarni axtarishadi va azob bo'lishadi. Tojikistondagi og'ir iqtisodiy ahvol, ishsizlik, korrupsiyaning keng avj olganligi yoshlarni mana shunday guruhlar, tashkilotlarga ixtiyoriy ravishda azob bo'lishga undamoqda. Bu tashkilotlar yoshlarni birinchi navbatda moliyaviy jihatdan qiziqtirmoqda, dedi Shokir Hakimov. Shokir Hakimovning aytishicha, yoshlarning boshqa muqobil guruhlarga o'tishlarining yana bir sababi bugungi Tojikiston hukumati siyosati bilan noroziligidan darakdir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Amnesty International tashkiloti afg'on jurnalisti Parviz Kombaxshning turmadan ozod etilishi borasida xursandlik bildirib, qamoqdagi boshqa 2 jurnalistning ozod etilishini so'ragan. 20 yil qamoq jazosiga hukm etilgan afg'on jurnalisti Said Parviz Kombaxsh mamlakat rahbari Hamid Karzai farmoni asosida turmadan ozod etilgan. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
O'tgan yili apellyatsiya sudi tomonidan poytaxt Kobulda 20 yil ozodlikdan mahrum etilgan afg'on jurnalist Said Parviz Kombaxshning turmadan ozod etilgani borasida Independent kundaligi xabar bergan. Garchi Afg'oniston rasmiylari hanuzgacha bu haqda biror narsa demaganlar. Amnesty International xalqaro tashkiloti Kombaxshning ozodlikka chiqarilgani borasida o'z xursandligini bildirib, qamoqda saqlanadigan afg'on jurnalist G'avs Zalmay va uning hamkori Qori Mushtoq Ahmadlarning ozod etilishini ham so'ragan. Amnesty International xalqaro tashkilotining Osiyo bo'limi mas'uli Som Zarifi bu haqda ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida: Amnesty International xalqaro tashkiloti janob Kombaxshning ozod etilishidan o'ta xursand. Darvoqa Kombaxshning qamalishi kerak emas edi. biz kombaxshga o'xshaganlarning turmada qolishi borasida tashvishdamiz. Afg'oniston davlati, ayniqsa mamlakat adliya tizimi ularni ozodlikka chiqarishi borasida umid qilamiz.
Davlat Afg'oniston.
Som Zarifi, Ahmad G'avs Zalmay va Qori Mushtoqlarga ishora qilib, ularni turmadan ozod etilishini so'radi. G'avs Zalmay va Qori Mushtoqlar o'tgan yili Qur'oni Karimning forscha tarjimasini arabcha matnini bermasdan chop etganligi yuzasidan qamoqqa tashlangan edilar. Apellyatsiya sudi G'avs Zalmay va Qori Mushtoqlarni 20 yil qamoq jazosiga hukm etgandi. Amnesty International xalqaro tashkiloti Afg'onistonning saylovlar natijasida yuzaga keladigan hukumatdan mamlakatda inson haqlari va so'z erkinligini ta'minlash masalasiga e'tibor qaratishini so'ragan. Ayni holda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Parviz Kombaxshining gunohsizligi uchun uni himoyat etgan xalqaro muassasalar va Afg'onistonda faoliyat olib boradigan nohukumat idoralar va mustaqil jurnalistlarni olqishlagan. Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatining jurnalistika fakultati talabasi Said Parviz Kombaxsh internetda ayollar huquqining Qur'oni Karimdagi o'rni xususida nashr etilgan maqola matnini talabalar orasida tarqatganlikka ayblanib, qamoqqa tashlangan edi. Aytilishicha, Afg'oniston davlati dunyo hamjamiyati bosimi ostida bundan taxminan 2 hafta oldin Parviz Kombaxshni turmadan ozod etgan. U bir necha kun noma'lum joyda poytaxt Kobulda qolib, so'ngra xorijga safar qilgan. U Afg'onistonni tark etadiganida o'z vataniga qayta olmasligi va oila a'zolarini takror ko'ra olmasligi borasida xavotir bildirgan. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Fayzulloh Qardosh Kombaxshni mamlakat ichkarisida xavfsiz hayot kechira olmasligini sezib, tashqi yurtlardan boshpana izlashga majbur bo'lgan bo'lishini aytadi.
Parviz Kombaxsh mamlakat ichkarisida o'z hayoti xavfsizlikka ishonmay Afg'onistonni tark etgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi marta emaski jurnalistlar hayoti xavf ostiga qolib, mojaratga majbur bo'lganlar.
Fundamentalist guruhlar hamda Karzayga yaqin bo'lgan bir qator siyosiy shaxslar ham o'z vaqtida Parviz Kombaxshning o'lim jazosiga hukm etilishini so'raganlar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Amnesty International tashkiloti Afg'oniston jurnalisti Parviz Kombaxshning turmadan ozod etilganini olqishladi. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizga internet olami eshittirishini taqdim etamiz. Uni Hurmat Bobojon tayyorlagan. Marhamat, tinglang.
Internet kashf etilganiga 40 yil to'ldi. 40 yil avval, 1969-yilning 2-sentyabr kuni Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetida ikki kompyuter orasida 3 metrlik kabel orqali ma'lumot almashish amalga oshdi. Bugun internet olami dasturida internet yaralish tarixiga nazar solamiz. 1957-yilda Sovet Ittifoqi sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqardi. 60-yillar boshida Sovet Ittifoqi va AQSh o'rtasida Karib mojarosi ro'y berdi. Yadroviy urush xavfi qarshisida qolgan Qo'shma Shtatlar har qanday hujumga dosh bera oladigan markazlashgan kompyuter tarmog'ini yaratishga kirishdi. Bunday loyihani amalga oshirishdan maqsad harbiy muassasalar, ilmiy va o'quv markazlari kompyuterlarini yagona ishonchli tarmoqqa birlashtirish, yadroviy hujum natijasida tarmoqning bir qismi ishdan chiqadigan bo'lsa, ishlash faoliyatini saqlab qoladigan tarmoqni yaratish bo'lgan. Bu loyihani amalga oshirish Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetida, Stanford tadqiqot markazi, Utah shtatidagi universitet va Santa Barbaradagi Kaliforniya universitetiga topshiriladi. 1969-yilda ushbu nufuzli institutlarda ARPANET deb ataluvchi tarmoq yaratiladi. Avvalgi olimlarning tadqiqot ishlarida foydalanadigan tarmoq vaqt o'tib ma'lumot almashning kompyuterlashgan zanjiriga aylanadi. Shunday qilib internetga asos solinadi. O'zbekistonlik kompyuter dasturlari sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov gapiradi.
O'sha 69-yilda Kaliforniyadagi Kaliforniya universiteti bilan Kaliforniyadagi boshqa ilmiy tekshirish instituti, Stanford ilmiy tekshirish instituti orasida bir qisqagina kabel orqali birinchi ulanish amalga oshirilgan. Bu o'sha internetning tug'ilishi sifatida tan olinishi mumkin, chunki bu tarixda birinchi marta o'sha ikkita kompyuter bir-birisiga ulangan kabel orqali o'zaro ma'lumot almashish sodir bo'lgan. O'shandan boshlab internetning tug'ilishi sodir bo'ldi, o'shandan keyin internet rivojlanib boshladi.
Bunday tarmoqning yaratilishi unga xohlagan kompyuterni ulash imkoniyatini berdi. Oradan yillar o'tib, ARPANET juda kuchli bir-biri bilan bog'langan kompyuterlar va tarmoqlar to'plamidan iborat tizimga aylandi va u internet deb atala boshlandi. Internetga ulangan kompyuterlar soni 1987-yilda 10 mingta bo'lgan bo'lsa, 1989-yilda bu raqam 100 mingtaga yetadi. Oradan 5 yil o'tib, internetga ulangan kompyuterlar soni 6.5 milliondan oshadi. Hozirgi kunda esa dunyoning 150dan ortiq mamlakatida 100 millionlab kompyuterlar internetga ulangan. 90-chi yillarda esa internet rivojlanishning yangi pallasiga o'tadi. Butun dunyo tarmog'i, ya'ni www tashkil topdi.
Hozirki foydalanadigan www deymizmi, o'sha butun jahon tor deya tarjima qilsa bo'ladi. Bu aslida internetni o'zi emas, internet aslida boshqa, umuman boshqacha tushuncha. Bu bizlar kundalik hayotimizda foydalanadigan o'sha www, bu asli internetda foydalanish mumkin bo'lgan xizmatlardan bir turi xolos. Chunki asli internet bu o'sha kichkina tarmoqlarni, kompyuter tarmoqlarini bir-biriga ulab beradigan, bu keng bitta o'sha kompyuter qurilmalarini hamda kompyuter dasturiy ta'minotlarni tizimi bu. Hamda bu o'sha www o'sha tizimda foydalaniladigan faqat bittagina bitta xizmat xolos. Lekin bu xizmat shu darajada ommaviy popular bo'lib ketganki, hozirgi kunda internet deganda ko'pchilik odam o'sha bitta xizmatni tushunadi.
Hozirgi kunda www axborot olish va tarqalishning eng qulay usulidir. Bugungi kunda internetdan 1.5 milliard odam foydalanadi.
Bu xizmat, o'sha www xizmati bundan ko'p yillar oldin mavjud bo'lgan, undan foydalanishgan, lekin bu asosan o'sha turli universitetlar, ilmiy tekshirish institutlari orqali orasidagi tarmoqda o'sha chegaralangan sondagi odamlar foydalangan. Lekin o'sha 90-chi yillardagi kommersializatsiyadan keyin o'sha email, elektron pochta xizmati ishga tushirilgandan keyin o'sha faqat universitetlar emas, balki istalgan har bir istagan odam ham o'sha tarmoqqa ulana olishi mumkin qilingandan keyin bu xizmat nihoyatda ommaviylashib ketdi. Bugungi kunga kelib dunyodagi barcha odamlarni deyarli 1/4 qismi o'sha internet tarmog'iga ulangan, internet xizmatlaridan foydalanishadi.
Internet sohasi mutaxassislari ushbu soha hali kelajakda yana ham rivojlanadi degan fikrda.
Internet foyda bo'lganda internetni potensiali bu daraja bo'lishini hech kim o'ylamagan ham, 60-chi yillarda hech kim o'ylamagan, o'sha 40 yildan keyin internetda nafaqat ma'lumot olib, tekst shaklda ma'lumot olib, balki o'sha televizor ko'rish mumkin deb hech kim o'ylamagan. Lekin hozirgi kunga kelib ko'pchilik o'sha telekompaniyalar, kabelni televideniya xizmat taqdim qiluvchilar ham internetsiz o'z biznesini tasavvur qila olmaydilar. Chunki ko'pchilik o'sha klientlari, ko'pchilik odamlar o'sha televizor oldida o'tirib emas, balki kompyuter oldida o'tirib o'zini sevimli kanallarni ko'rishni xohlashyapti. O'shaning uchun men fikrimcha borib-borib yillar o'tib bundan ko'p ham xizmatlar taqdim qilina boshlaydi internetda, hamda internetga turli xil yanada yangi qurilmalar orqali ulanib bo'ladigan imkoniyatlar tug'iladi, hamda yanada ko'proq xizmatlar taqdim qilinadigan bo'ladi.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni joriy yilning 1.5 yakunlariga ko'ra 2.600.000 odamni tashkil qilgan. Agar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tarqatgan ushbu ma'lumotlarga ishonilsa, O'zbekistonda har 10 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega desak bo'ladi. Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil web nashrlar to'sib qo'yilgan. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Internet kafelarida ham taqiqlab qo'yilgan web sahifalar, jumladan muxolifat web sahifalari nomlari oqsoqlik. Chegaralangan huquqlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan tashkilotning internet dasturlari rahbari Klotild To'laqo'z xonim gapiradi.
It's a country quite closed in terms of the internet.
Internet nuqtai nazaridan ham bu davlat juda yopiq. Birinchidan, O'zbekistonda internet boshqa davlatlarga qaraganda ko'p tarqalmagan. Ko'pgina odamlar hali ham internetdan foydalanish imkoniga ega emas. Foydalangani taqdirda ham O'zbekistonda internet ustidan siyosiy senzura o'rnatilgan. Muxolifat saytlariga kirish imkonsiz, deydi Klotild Lakos.
There is a political censorship in Uzbekistan, and on the internet, that means that, for example, the website of of different political parties are not accessible.
Internetga to'siq bo'layotgan yana bir omil O'zbekistonda internet xizmatining qimmatliligidir. Dial-up orqali internetga bog'lanish O'zbekistonda oyiga 50 dollarga to'g'ri kelmoqda. Agar O'zbekistonda o'rtacha oylik 70-100 dollar atrofida ekani inobatga olinsa, bu narx ancha qimmatdir. Yuqori tezlikdagi internet xizmati esa O'zbekistonda oyiga 200 dollardan ortadi. Hatto Yevropaning eng qimmat mamlakatlarida ham internet xizmati bundan-da arzon. Internet olamida bugunga shular.
Internet olami eshitirishi bunga eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi, lekin uzoqlashmang, bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda eshitirishimiz davom etadi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.